Katru dienu uz Eiropas Savienības ceļiem bojā iet vismaz 70 cilvēku, tā vēsta Eiropas komisijas statistikas dati, un lai gan pēdējos gados šādi bojāgājušo skaits ir samazinājies, tendence nav pietiekami strauja, secina Briselē. Salīdzinājumā ar 2013. Gadu avārijās bojāgājušo daudzums ir sarucis tikai par 1%. Visā Eiropas Savienībā aizvadītajā gadā ceļu satiksmes negadījumos dzīvību zaudējuši teju 26 tūkstoši cilvēku, kas iedzīvotāju skaita ziņā varētu būt gandrīz divas mazpilsētas. Tas ir satraucoši, norāda arī Eiropas transportlietu komisāre Violeta Bulca.
Every casualty, road casualty is too much and our ultimate goal is zero casualties per year.
Katras ceļa upuris ir par daudz. Mūsu mērķis ir nulle bojāgājušo uz Eiropas ceļiem. Mēs zinām, ka iespējams to nekad nesasniegsim, taču mums jācenšas piekļūt cik vien to iespējams. Lai gan bojāgājušo aizvadītajā gadā ir par 5700 mazāk nekā 2010. Gadā, tomēr gada griezumā upuru skaits ir sarucis tikai par 1%.
The year-on-year reduction was only 1%.
Negadījumu skaita līkne dalībvalstīs ir ļoti dažāda. Ņemot vērā iedzīvotāju daudzumu salīdzinoši labākā situācijā ir Malta, Nīderlande, Lielbritānija un Zviedrija. Savukārt vislielākās problēmas joprojām ir Rumānijai, Bulgārijai, Polijai, Lietuvai un arī Latvijai. Visām valstīm raksturīgs, ka satiksmes negadījumos dzīvību lielākoties zaudē vīrieši vecumā no 25 līdz 50 gadiem. Visbīstamākie ir vasaras atvaļinājumu mēneši, jūlijs un augusts īpaši nedēļas nogalis, kamēr salīdzinoši vismazāk satiksmes negadījumu notiek februārī. Joprojām salīdzinoši daudz upuru ir arī velosipēdistu vidū. Melnā statistika ir mazliet samazinājusies, taču joprojām ir salīdzinoši augsta, un ja autoavārijās riska grupa ir gados jauna, cilvēki, tad ar velosipēdu satiksmes negadījumos iekļūst un bojājiet lielākoties vecāka gada gājuma braucēji. Īpaši daudz negadījumu ir Dānijā un Nīderlandē, kurās riteņbraukšana ir arī ļoti populāra. Latvija ir starp valstīm ar salīdzinoši zemāku velosipēdistu bojājies gadījumu skaitu. Eiropas komisijā norāda, ka joprojām lielāko daļu satiksmes drošībā iegūda pašas dalībvalstis. Ieviešot ceļu satiksmes drošības noteikumus un tamlīdzīgi savukārt, Brisele piedalās, piemēram, nosakot stingrākus standārtus auto tehniskajām apkopēm visā Eiropas Savienības teritorijā, taču tagad Eiropas komisija plāno jaunus vēl stingrākus nosacījumus, kas varētu attiekties, piemēram, uz profesionālo transporta līdzekļu vadītāju apmācību un kontrolē. Nosacījums varētu izstrādāt līdz nākamajam gadam. Tajā pašā laikā Eiropas komisija arī turpinās pētīt un izvērtēt smagāko autoavāriju iemeslus un tendences, lai īpaši domāt par to, kā ietekmēt šo jomu, kas varētu nozīmēt, piemēram, arī jaunas prasības pēc ceļa drošības uzlabojumiem visās dalībvalstīs. Lai arī Eiropas kārusi pirms dažām dienām notikusi aviokatastrofa Francijas Alpos, kas prasījusi 150 cilvēku dzīvību, lidmašīna saskaņā ar Eiropas komisijas pētījumu arvien tiek uzskatīts par drošāko pārvietošanās līdzekli, jo salīdzinoši daudz lielāku skaitu cilvēku dzīvību zaudē uz zemes ceļiem. Ines Trāsdiņa, Latvijas Radio, Briselē.